Σωστά ρωτάτε τι είναι αυτό που ακούμε. Ένα πραγματικά υπέροχο ορχιστρικό θέμα από τους Motet, από υπέροχους πραγματικά μουσικούς, μια σπουδαία μπάντα με νέους μουσικούς που μπορούν πραγματικά να σε πάνε στα αστέρια και στον ουρανό, όπως λένε κάποιοι, όταν τους έχουν ακούσει από κοντά, τους έχουν ακούσει στις ζωντανές τους εμφανίσεις. Σήμερα λέει πολυφωνία, και πραγματικά είναι πολυφωνία. Μουσική ο Σωτήρης Καστάνης και ο Δημήτρης Κουζής. Η βιολή και βιόλα, πραγματικά αυτός ο Δημήτρης Κουζής, ακούστε εσείς εκεί έξω που με ακούτε, είναι ένας εκπληκτικός μουσικός. Όπως ακούσαμε κιθάρες μπάσο κρουστά, ο Ζωτήρης Καστάνης, επίσης ένας σημαντικός μουσικός, τσέλο ο Άρης Ζερβός και τροπέτα ο Βαγγέλης Κατσαρέλης. Εδώ είμαστε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας, ξεκινήσαμε με ένα νέο σχήμα, τουλάχιστον μουσικά. Αλλά εμείς θα ξεκινάμε ταυτόχρονα και ένα πολύ πολύ μεγάλο ταξίδι. Θα πάμε στην Αφρική, μέσω Μικόνου βέβαια, σε πολύ πολύ λίγο. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Χαλδαίο, έναν επίσης σπουδαίο ιστορικό και συγγραφέα. Και βέβαια να σας πούμε τα προκαταρκτικά, αυτά που λέμε κάθε φορά μόλις ανοίγει μία εκπομπή, μόλις μία εκπομπή βγαίνει κυριολεκτικά στον αέρα. Η Παναγιώτα λοιπόν Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Γιάννα Τριανταφύλλη εδώ στην παρέα σας για αυτή την επόμενη ώρα. Μπορείτε να μπείτε στο email της Φωνής της Ελλάδας, μπορείτε να μπείτε γενικότερα στα social της Φωνής της Ελλάδας και να μας γνωρίσετε λίγο καλύτερα. Και εγώ λέω εδώ να ακούσουμε πρώτα κάτι πολύ πολύ ξεχωριστό, κάτι που όλο το βράδυ χθες ή για να μην είμαι υπερβολική, για κάποιες ώρες το άκουγα και το ξανάκουγα, γιατί το έψαχνα για κάποιο καιρό, δεν μπορούσα να το βρω σε αυτή την ακουστική μορφή που θα το ακούσετε κι εσείς μαζί μου αμέσως. Πρόκειται για ένα κομμάτι ξεχωριστό, ακούστε το, πραγματικά απολαύστε το και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να κάνουμε την κουβέντα μας και να πάμε στην, όπως είπαμε, Μύκονο και αμέσως μετά στην Ανατολική Αφρική. Ακούστε το και όλα τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά.
Τίποτα δεν έμεινε από μένα ζωή και έχω πια παραδοθεί. Πόσο ξένοι γίναμε, ποιος δεν το πίστευε πως όλα τελειώσανε. Με την παροδό του πόνου η ανυπαρξία μου.
Προτιμώ να μην ξέρω κανένα κι όσα έζησα πέρα τα πέταξα.
Είναι αυτό η πνοσή και αταραξία μου. Και παγρύπνηση κι η κοπή μου από το χρόνο η ελευθερία μου.
Ξαναμάζεψα
ανάστηση είναι και η αφεντιά μου στην αιωνιότητα.
Αυτό λοιπόν ήταν το υπέροχο τραγούδι και μια ιδιαίτερη ηχογράφηση, θα έλεγα, μιας άλλης εποχής, που νομίζεις ότι γράφτηκε χτες ή σήμερα, και για όλα αυτά τα γεγονότα που ζούμε, τα ξαφνικά και τα όχι ξαφνικά εδώ στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Βέβαια εσείς όλοι γνωρίζετε ότι είχαμε και την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορεί να περάσει αυτό απαρατήρητο, και μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα είπα ότι όχι, αυτό το τραγούδι θα το επιλέξω, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει και πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα εδώ την ελληνική. Αλλά εμείς εδώ θα αφήσουμε τα πολιτικά, θα αφήσουμε όλα αυτά που διαδραματίζονται στη χώρα μας και θα ασχοληθούμε με κάτι άλλο, εντελώς ίσως διαφορετικό, αλλά πολύ πολύ δικό σας. Μαζί μας λοιπόν, όπως σας είπα και στην αρχή της συνάντησής μας, είναι ο κύριος Αντώνης Χαλθαίος, ιστορικός και συγγραφέας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τηλεφωνική συνάντηση. Θα ήθελα πάρα πολύ τουλάχιστον αυτή τη φορά να ήταν εδώ μαζί μου στο στούντιο, γιατί όταν ο καλεσμένος σου είναι στο στούντιο είναι και μια διαφορετική έτσι συνομιλία που μπορείς να έχεις. Κύριε Χαλδέ, τι κάνετε, πώς είστε?
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς, κυριολεκτικά εμείς ευχαριστούμε. Πώς πάει η ζωή εκεί στη Μύκονο, γιατί νομίζω εκεί σας έχω πετύχει, έτσι δεν είναι?
Λόγω δουλειάς μου, ναι, αυτή την περίοδο ναι.
Δύσκολη, έχει τουρισμό η Μύκονος, γιατί κάπου διάβαζα ότι φέτος δεν πηγαίνει και πολύ καλά, είναι αλήθεια?
Είναι αλήθεια, εντάξει, σε σχέση με τις προηγουμένες χρονιές.
Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε, για να δώσουμε έτσι και ένα στίγμα αυτής της κουβέντας, αλλά και, και μια προσπάθεια που έκανα αυτές τις ημέρες, και προσπάθησα πραγματικά στα βιβλιοπωλεία της Αθήνας να βρω κάποια από τα βιβλία σας, τα οποία έχουν εξαντληθεί όλα. Δηλαδή ούτε την ελληνική παρουσία στο Κέρας δεν βρήκα, ούτε το αφιέρωμα και το βιβλίο που έχετε γράψει για την ελληνική κοινότητα της Τανζανίας, ούτε για την ελληνική παρουσία του Σουδάν, στο Σουδάν τον 21ο αιώνα. Ούτε
εδώ την... επιτρέψτε μου να κάνω μια διόρθωση και να
βεβαίως,
σε κάτι εσφαλμένο που μεταφέρεται από τα βιβλιοπωλεία στους ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν τα βιβλία μου. Τα περισσότερα βιβλία δεν είναι εξαντλημένα, απλώς είναι διαθέσιμα μέσα από μένα. Δηλαδή κάποιος έχει να επικοινωνήσει με μένα.
Δεν μου είπαν κάτι τέτοιο. Δηλαδή έψαχνα την ελληνική παροικία της Τινησίας.
Δυστυχώς είναι η προσφυλή σε τακτική των βιβλιοπωλείων, προκειμένου να αποφύγουν να μεταφέρουν τον υποψήφιο αγοραστή.
Ούτε ο ελληνισμός του Μαρόκου, που επίσης με ενδιέφερε πάρα πολύ, ούτε η ελληνική κοινότητα της Ζάμπιας, ούτε η ελληνική παροικία της Μοζαμβίκης, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά.
Κάποιοι έχουν εξαντληθεί, γιατί μιλάμε για μικρό αριθμό εκδόσεων λόγω του υψηλού κόστους, το ότι δεν υπάρχει κάποιος εκδοτικός οίκος ο οποίος να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, οπότε τα περισσότερα είναι αυτοεκδόσεις. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μικρό αριθμό.
Άρα ένας ακροατής μας, αφού εν πάση περιπτώσει αυτή η κουβέντα που θα κάνουμε για τη δουλειά σας, κυρίως για τη δουλειά σας, βρίσκουν ένα ενδιαφέρον. Πού θα αποτανθεί για να μπορέσει να πάρει περισσότερες πληροφορίες και να έχει αυτά τα βιβλία να τα μελετήσει? Σε εσάς.
Στη σημερινή εποχή ακριβώς είναι πολύ εύκολο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να βρει τα στοιχεία επικοινωνίας μου, είτε το email μου, είτε στο Facebook σελίδα Greeks of Africa, είτε στο blog που έχω, το greeksofafrica.blogspot.gr, είτε στο προσωπικό μου email ή το προσωπικό μου σελίδα στο Facebook, και να μου στείλει ένα email, ένα μήνυμα εκδηλώντας το ενδιαφέρον για κάποιο βιβλίο, και εγώ θα το κατευθύνω που μπορεί να το βρει και αν είναι διαθέσιμο, γιατί πια όντως έχουν εξαντληθεί.
Λοιπόν, εσείς κύριε Χαλδέ, ξεκινήσατε αρχικά να σπουδάζετε ηλεκτρονικός μηχανικός στην Αθήνα και στη συνέχεια στραφήκατε στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτό ήταν εσωτερική ανάγκη κυρίως? Συνέβη
ανέκαθεν
κάτι.
Μου άρεσε η ενασχόληση με την ιστορία και τις ανθρωπιστικές επιστήμες και αν και σπούδασα ηλεκτρονικός μηχανικός, πάντα διάβαζα βιβλία ιστορίας, ανθρωπολογίας. Κάποια στιγμή αποφάσισα να ασχοληθώ πιο επισταμένα, έκανα μεταπτυχιακό στην κοινωνική ανθρωπολογία και ιστορία και αργότερα διδακτορικό στην ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Γιωχάνες.
Σας επηρέασε όπου η καταγωγή σας, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, είναι από το πλωμάρι της Λέσβου, που σημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια είσαστε, το λέω για μία ακόμη φορά, ένας νέος άνθρωπος, οπότε έχετε ζήσει κατά κάποιο τρόπο τις ζωές των μεταναστών στη Λέσβο και των προσφύγων, οπότε αυτό σας επηρέαζε τόσο ώστε να αποφασίσετε να ακολουθήσετε αυτό το τομέα της κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας.
Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με την ανθρωπολογία και την ιστορία, δεν είχε ξεκινήσει η ροή των προσφύγων οι οποίοι έφταναν στην Ελλάδα μέσω της Λέσβου. Οπότε ήταν κάτι αρκετά προγενέστερο. Mm-hmm. Η ενασχόλησή μου, αν μιλάμε για το... για την ελληνική διασπορά και κυρίως για τους Έλληνες στην Αφρική, ξεκίνησε καθαρά από ενδιαφέρον να αναζητήσω στοιχεία για τη δικιά μου οικογένεια. Το νησί της Λέσβου από τα μέσα του 19ου αιώνα και κυρίως στα τέλη του 19ου αιώνα έδωσε χιλιάδες μετανάστες σε όλο τον κόσμο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αφρική μέχρι την Αυστραλία και διάφορες περιοχές της Ασίας. Η δική μου οικογένεια ακολούθησε και εκείνη αυτή την πορεία. Από τα τέλη του 19ου αιώνα βρεθήκαν συγγενείς μου σε διάφορες χώρες της Αφρικής, Μαρόκο, Σουδάν, Κόγκο και αργότερα στην Νότια Αφρική. Αυτός ήταν ο ένας παράγοντας το οποίο καθόρισε την ενασχόλησή μου με το συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή σε μια προσπάθεια να αναζητήσω στοιχεία για τη δική μου οικογένεια και για τη δική τους παρουσία στον χρόνο. Και ο δεύτερος εξίσου σημαντικός ή ίσως σημαντικότερος ήταν το γεγονός ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, πριν από 13 χρόνια που ξεκίνησα εγώ να ασχολούμαι με τον αντιλισμό της Αφρικής, με εξαίρεση στην Αίγυπτο δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον από κανέναν, είτε σε επίπεδο ακαδημαϊκό, δηλαδή αν μιλάμε για, για την ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα, είτε σε επίπεδο ερευνητικό για διάφορους ερευνητές. Οι Έλληνες της Αφρικής ήταν χαμένοι, εξαφανισμένοι, δεν υπήρχαν στην ιστοριογραφία.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Και δεν υπάρχει.
Προσπάθησα να καλύψω αυτό το κενό. Mm-hmm.
Πράγματι, γιατί δεν υπάρχουν πληροφορίες τόσες όσες τα στέλαμε. Αλλά νομίζω ότι από τότε που το ίντερνετ μπήκε στη δουλειά μας, στη ζωή μας, αρχίσαμε πια να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και για τους Έλληνες της Αφρικής και της... γενικότερα δηλαδή της Αφρικής. Εσείς κατά κάποιο τρόπο έχετε κλείσει... Την μελέτη σας σε σχέση με τις ελληνικές κοινότητες της δυτικής, ας το πούμε έτσι, Αφρικής, και περνάτε στην Ανατολική Αφρική, στην Δυτικο-Ανατολική Αφρική.
Εμένα οι μελέτες μου ξεκίνησαν από τη Βόρεια Αφρική, από το Μαρόκο και μετά την Ισία. Συνεχίστηκαν στην περιοχή της Βόρειο-Ανατολικής Αφρικής, μιλώντας για το Σουδάν, Αιθιοπία, δηλαδή για το κέρας της Αφρικής και πιο κάτω Ερυθρέα. Συνέχισα προς τα ανατολικά, Τανζανία, Μοζαμβίκη, Ζάμπια, Μαλάουι, στην καρδιά της Αφρικής για τον Μπουρούντι και τη Ρουάντα, μετά πιο κάτω στο νότο, στην Νότια Αφρική και την Κένια φυσικά και την Ουγκάντα, και αυτή τη στιγμή το επόμενο μου βιβλίο, το οποίο θα εκδοθεί κάποια στιγμή προς το τέλος του χρόνου, έχει να κάνει με τους Έλληνες στη Δυτική Αφρική. Άρα για να ασχοληθεί με τη Δυτική Αφρική είναι το τελευταίο στάδιο μέχρι τώρα της μελέτης μου για τις ελληνικές κοινότητες στην Αφρικανική Ήπειρο.
Οπότε μιλάμε για τη Δυτική Αφρική πια, έτσι, που ίσως είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την Ανατολική και τη Βόρεια Αφρική.
Σαφώς είναι πιο ήρεμα από άποψη πολιτικής, αν εξαιρέσουμε κάποιες περιοχές που είναι πραγματικά ιδιάζουσα κατάσταση. Γενικά η ελληνική παρουσία διακρίνεται από μια σταθερότητα, κυρίως στην Ιγυρία που είναι μεγαλύτερος αριθμός των Ελλήνων. Οπότε ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι σε καλύτερη μοίρα από κάποιες άλλες χώρες στις οποίες παραμένουν οι Έλληνες εδώ και αιώνες.
Από όλη αυτή την μελέτη που έχετε κάνει, και πραγματικά είναι τεράστια, δεν είναι εύκολη μελέτη. Αυτό θέλω να το πω και να το ξαναπώ στους ακροατές και στις ακροατριές μας. Ειδικά γι' αυτό το γεωγραφικό πεδίο που επιλέξατε να κάνετε την εργασία σας. Δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη, γιατί και οι συνθήκες είναι δύσκολες.
Η έρευνα εκεί. Στην Αφρική έχει τρομακτικές δυσκολίες, mm-hmm. και γι' αυτό είναι και ένας σημαντικός λόγος που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια έρευνα από Έλληνες ή ξένους, εντάξει, ξένους λόγους για την ελληνικές και ελληνικές κοινότητες. Αφενός, είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν αρχεία. Αφετέρου, είναι οι δυσκολίες στο, ακόμα και όταν τα βρεις, να μπορέσεις να τα επεξεργαστείς. Είναι πολύ ιδιαίτερες συνθήκες στην Αφρική, που καθιστούν την οποιαδήποτε έρευνα επίπονη και ιδιαίτερα δαπανηρή.
Και σε πολλές από αυτές τις χώρες, τουλάχιστον όσο κάνουμε αυτή την εργασία και εμείς προσχολούμαστε με τον απόδημο ελληνισμό, στις περισσότερες περιοχές είναι πολύ αδύνατος και δεν υπάρχουν και κοινότητες ενεργές, ούτως ώστε να μπορείς να πάρεις τις πληροφορίες αυτές που εσύ θέλεις. Και θα πω και κάτι που, αν με ακούνε αυτοί που πρέπει να μας ακούσουν, δεν υπάρχει και παρουσία ενεργή και σε σχέση και με τα προξενία και με τις πρεσβείες μας, δηλαδή κάτι εκεί θα πρέπει να δούμε λίγο καλύτερα, νομίζω. Αλλά αυτή είναι μια δουλειά κάποιων άλλων, βέβαια, απλά εμείς το επισημαίνουμε. Εσείς, σε όλη αυτή την πορεία, αυτό το τεράστιο ταξίδι που έχετε κάνει μέχρι στιγμής, σε ποια περιοχή συναντήσατε τα περισσότερα προβλήματα και σε ποια περιοχή συναντήσατε προβλήματα, εννοώ σε σχέση με τη γνώση, έτσι, και με την έρευνα την οποία κάνατε, και σε ποια περιοχή τα πράγματα ήταν πολύ πιο καλύτερα και πολύ πιο άνετα, ας το πούμε έτσι, και βρήκατε και τους Έλληνες να είναι διαθέσιμοι να σας βοηθήσουν σε αυτή την εργασία σας?
Γενικά στις περισσότερες χώρες που έχω βρεθεί υπάρχει διάθεση του ελληνισμού να αναδειχθεί και να καταγραφεί η παρουσία τους στις χώρες αυτές. Είναι λίγο δύσκολο να ξεχωρίσω πού ήταν πιο θερμή ανταπόκριση ή λιγότερο. Σίγουρα εκεί που θα ήθελα να σταθώ είναι στην παρουσία των Ελλήνων στο Μπουρούντι και τη Ρουάντα, που η ανταπόκριση τους ήταν τρομακτική. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι είχαν φύγει από τον Μπουρούντι και τη Ρουάντα και κατοικούσαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Τασμανία, mm-hmm. Στο κάλεσμα για να μαζευτούν στοιχεία για να κάνω την έρευνα, πέρα από την επιτόπια έρευνα που έκανα στον Μπουρούντι και τη Ρουάντα, ήταν πραγματικά ιδιαίτερα σημαντική, και ο τρόπος που με αγκάλιασαν είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξεχάσω. Απ' την άλλη, υπήρχαν βέβαια και κάποια μελανά στοιχεία σε κάποιες άλλες χώρες, όπου για κάποιους λόγους συγκεκριμένα άτομα σε κάποιες κοινότητες δεν ήθελαν να φανούν τόσο συνεργάσιμοι.
Γιατί?
Δυστυχώς, σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι άνθρωποι ίσως εκμεταλλεύονται τις θέσεις τους και δουν επιθύμια για τον ελληνισμό σε βάρος των κοινοτήτων, οπότε θεωρούν ότι μια έρευνα στα αρχεία της κοινότητας ίσως τους δημιουργήσει προβλήματα.
Δηλαδή υπάρχει φόβος, από φόβο το κάνουν. Ναι.
Από φόβο ακριβώς.
Και μόνο, ναι, το καταλαβαίνω κατά κάποιο τρόπο αυτό. Εκείνο όμως πραγματικά μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τα τελευταία χρόνια που κι εγώ έτσι προσπαθώ να μάθω περισσότερα για τους Έλληνες διασποράς, είναι ότι πώς σήμερα είναι δύσκολος αυτός ο γεωγραφικός χώρος. Ακόμα και σήμερα που, πάση περιπτώσει, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά για να μπορείς να γνωρίσεις από κοντά αυτές τις χώρες. Εκείνη την εποχή, δηλαδή, που μιλάμε τώρα για τους δύο προηγούμενους αιώνες, έτσι, αλλά κυρίως για τον προηγούμενο αιώνα, πώς αποφάσιζαν Έλληνες να φύγουν και να πάνε, ας πούμε, στην Τανζανία ή στο Ζιμπάμπουε ή στη Σομαλία ή στο Σουδάν ή στη Ζάμπια? Αυτό πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω, μάλλον προσπαθώ να το κατανοήσω.
ο λόγος που οι Έλληνες έφευγαν είναι ο λόγος για τον οποίο οι Έλληνες φεύγουν και σήμερα, έφευγαν και πριν από μερικά χρόνια, για κυρίως οικονομικούς λόγους. Δηλαδή κανείς δεν καταλείπει την πατρίδα του, παρά μόνο αν έχει δυσκολία στο να επιβιώσει. Οπότε οι Έλληνες που άρχισαν να φεύγουν από τη χώρα μας έφευγαν κυρίως γιατί δεν μπορούσαν να επιβιώσουν στην Ελλάδα, είτε σε περιοχές που ήταν, αν μιλάμε για το 19ο αιώνα ή αρχές του 20ου αιώνα, ήταν τμήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οπότε εκεί αντιμετώπισαν άλλου είδους δυσκολίες, όπως την υποχρεωτική στράτευση. Παράδειγμα, στη Λέζα, από την οποία κατάγομαι, η οποία απελευθερώθηκε το 1912, υπήρχε υποχρεωτική στράτευση για όλους τους άντρες. Οπότε ένας τρόπος για να γλιτώσουν την τη στράτευση στον τουρκικό στρατό ήταν να φύγουν μετανάστες.
Όπως και στη Μικρασιατική καταστροφή. Δηλαδή, πολλοί, πολλοί πήγαν τελικά στην Αφρική. Πήγαν Αίγυπτο και μετά.
Ναι, κύριος πάντως
πήγαν και σε άλλες περιοχές της Αφρικής.
Ήταν οικονομική. Ήταν οικονομική. Δηλαδή, η ένδυα και η δυσκολία επιβίωσης οδηγούσε τους Έλληνες σε διάφορα σημεία του κόσμου. Εδώ έπαιξε ρόλο το ότι κάποιοι οι οποίοι πήγαν στην Αφρική, κάλεσαν τους συγγενείς τους, οπότε δημιουργήθηκε ένα είδος αλυσιδωτής μετανάστευσης που τους οδήγησε σε αυτές τις περιοχές.
Δηλαδή ήταν πιο εύκολο, πιο εύκολη η πρόσβαση, με αυτή την έννοια πήγαν στην
εύκολη
Αφρική.
Εύκολη πρόσβαση ήταν μέχρι την Αίγυπτο, λόγω της εγκύτητας. Από εκεί πέρα η πρόσβαση μόνο εύκολη δεν ήταν, γιατί την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν υποδομές. Οπότε για να φτάσει κάποιος κάτω από την Αίγυπτο θα έπρεπε είτε να πάει μέσω του τρένου, το οποίο φτιάχτηκε μετά το 1900, δηλαδή να διασχίσει την έρημο Σαχάρα και να πάει στο Σουδάν, είτε να πάει μέσω των πλοίων, να περάσει από την Ερυθρά Θάλασσα και να διασχίσει τις ανατολικές ακτές της Αφρικής, δηλαδή να περάσει στον Ειδικό ωκεανό και να πάει σε ένα από τα λιμάνια της Ανατολικής Αφρικής, όπως ήταν η Μομπάσα, όπως ήταν το αργότερα το Λορέντσο Μάρκες ή το Ντάρ ες Σαλάμ, και από εκεί με σιδηρόδρομο να κυλιστεί προς τα δυτικά. Σε δύσκολες συνθήκες και πολύ δύσκολες εποχές. Καμία σχέση δηλαδή με τη μετανάστευση των Ελλήνων στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη ή αργότερα στην Αυστραλία.
Ωραία, μιλάμε όμως για μια γεωγραφική χώρα που εκεί συναντάμε τους Γάλλους, τους Πορτογάλους, συναντάμε τους Άγγλους. Οι Έλληνες που τελικά οι περισσότεροι από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε μέσα από τις μαρτυρίες τις δικές τους έγιναν έμποροι οι περισσότεροι, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, το έμπορο ήταν η πρώτη δραστηριότητα και η κύρια στην πλειοψηφία των χωρών στις οποίες καταστάθηκαν οι Έλληνες, γιατί δεν απαιτούσε μεγάλο κεφάλαιο. Οι Έλληνες με πολύ λίγους πόρους προσπαθούσαν να ενταχθούν στο οικονομικό σύστημα των χωρών ως μεσάζοντες κάποιες φορές, δηλαδή μεταξύ των Ευρωπαίων και των τοπικών παράγωγων, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις οι ίδιοι δημιούργησαν εμπορικές εταιρείες με ακτίνα δράσης που κάλυπτε πολλές χώρες. Δηλαδή αν μιλάμε για το Σουδάν, υπήρχαν έμποροι οι οποίοι είχαν την έδρα τους στο Χαρτούμ και η δραστηριότητα τους έφτανε μέχρι το Κόγκο. Μιλάμε μια απόσταση σαν να μιλάμε από την Ελλάδα μέχρι την Γαλλία δύο φορές.
Ναι, τεράστια πραγματικά. Τελευταία μιλούσα με τον πρόεδρο της κοινότητάς μας στο Χαρτούμ και προσπαθούσε έτσι να μου εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει γενικότερα σε όλη την περιοχή τώρα και με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει, και μου έλεγε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο που εργάζεται στις επιχειρήσεις του και ότι οι άνθρωποι εκεί ήθελαν πάρα πολύ να συνεργάζονται και να είναι στη δούλεψη, ας το πούμε έτσι, των Ελλήνων, γιατί όλοι οι άλλοι από άλλες χώρες, είτε της Ευρώπης είτε ακόμα και της Αμερικής, είχαν προβλήματα, ήταν πάρα πολύ σκληροί, ότι εμείς είμαστε πιο μαλακοί και πιο συνεργάσιμοι και πιο καταφερτζίδες ως έτσι εργοδότες. Αυτό αληθεύει? Και γι' αυτό λέει μας αγαπούσαν πάρα πολύ. Είναι αλήθεια αυτό ή απλά το λέμε, γιατί το έχουμε εμείς αυτό οι Έλληνες, να θεωρούμε, να παρεποιούμε λίγο την ιστορία, αλλά και ταυτόχρονα έτσι να θεωρούμε ότι είμαστε οι καλύτεροι και είμαστε οι πιο έτσι δίκαιοι σε ολόκληρο τον κόσμο. Το συναντήσατε αυτό εσείς σε όλη αυτή τη διαδρομή που έχετε κάνει στην Αφρική?
Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα οι Έλληνες δεν ήταν ποτέ δικαιοκράτες. Όταν μιλάμε για τα πρώτα χρόνια της παρουσίας τους, η σχέση τους με το τοπικό στοιχείο ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι ήταν των υπολείπων Ευρωπαίων. Προσέγγισαν τους τοπικούς πληθυσμούς, έμαθαν τη γλώσσα τους, πολύ σημαντικό αυτό στα πλαίσια και της κοινωνικής επαφής αλλά και της εμπορικής δραστηριότητας.
Και τα ήθη και τα έθιμά τους, τα ακολούθησαν. Τα ακολούθησαν. Από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε. Δηλαδή συμμετείχαν και αυτοί, συμμετείχαν και αυτοί στα ήθη και τα έθιμα των χωρών που πήγαιναν, κρατούσαν τη δική τους κουλτούρα, όντως, μέσα από την Εκκλησία κυρίως, που η Εκκλησία ήταν εκείνη που μπόρεσε και τους κράτησε κοντά της και δημιούργησε και τις κοινότητες στην ουσία, αλλά όμως είχαν ένα σεβασμό στην κουλτούρα και στα έθιμα της χώρας που ζούσαν και εργάζονταν.
Προφανώς οι Έλληνες σεβάστηκαν τα ήθη και τα έθιμα, τη γλώσσα, τον τρόπο ζωής. Πολλοί μάλιστα παντρεύτηκαν με γυναίκες, κυρίως άντρες από τον τοπικό πληθυσμό. Κάτι που σημαίνει ότι προσπάθησαν να έρθουν πολύ κοντά με τους ανθρώπους αυτούς και γι' αυτό και οι φιλικές σχέσεις και η αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες είναι ιδιαίτερα αγαπητοί σε όλες τις χώρες της Αφρικής. Σαφώς υπάρχουν εργοδότες οι οποίοι είναι καλύτεροι και κάποιοι δεν είναι τόσο καλοί. Οπότε αυτό υπάρχει παντού. Αλλά γενικά οι Έλληνες θεωρούνται από τους καλούς εργοδότες και τους καλούς συνεργάτες μέχρι σήμερα με ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα εσείς μελετάτε, όπως είπατε, την Δυτική Αφρική. Τις χώρες της Δυτικής Αφρικής. Έχετε εκεί πάει προφανώς, έτσι. Έχετε ταξιδέψει.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτά είναι από τα τελευταία ταξίδια. Είναι η εμπειρία και η γνώση και η μελέτη μέχρι να βγει το βιβλίο ή μελετάτε και θα πάτε εκεί σε αυτό το χώρο.
Όχι, έχει γίνει μελέτη. Αυτή τη στιγμή το βιβλίο είναι στο στάδιο της επιμέλειας, ολοκληρώνεται επιμέλεια, οπότε η έρευνα έχει ολοκληρωθεί, έχει γίνει η συγγραφή του βιβλίου, οπότε είμαστε στο τελευταίο στάδιο της έκδοσης.
Για να ρωτήσω κάτι, ποιες είναι οι χώρες της Δυτικής Αφρικής, έτσι, για αυτούς που μας ακούνε και δεν το γνωρίζουν, γιατί εντάξει, η Αφρική είναι λίγο μια μπερδεμένη κατάσταση, έτσι κι αλλιώς.
Ελληνική, σημαντική ελληνική παρουσία στην Αφρική υπάρχει στην Ιγυρία, που είναι μεγαλύτερη.
Ναι, τεράστια θα έλεγα εκεί, ναι, ακόμη.
Ναι. Ναι, ναι. Παρουσία Ελλήνων έχουμε στην Γκάνα, η οποία είναι παρουσία Ελλήνων από τα τέλη του 19ου αιώνα, πολύ μεγάλη παρουσία των Ελλήνων στη χώρα. Στη Σιέρα Λεόνε υπήρχε ελληνική παρουσία πολύ σημαντική.
Δεν υπάρχει πια.
Δεν υπάρχει πια.
Ναι, ναι, ναι.
Και από εκεί και πέρα έχουμε μικρή παρουσία σε διάφορες στις γαλλόφωνες πρώην αποικίες, αν μιλάμε για Σενεγάλη, αν μιλάμε στη Μαυρετανία και τις υπόλοιπες Τόγκο. Οπότε όταν μιλάμε για ελληνική παρουσία στην Δυτική Αφρική, κατά βάση μιλάμε για την παρουσία στην Νιγηρία.
Και λίγο στην Γκάνα.
Ορίστε.
Και λίγο στην Γκάνα, θα έλεγα.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι. Αλλά στην Νιγηρία πραγματικά υπάρχει το ελληνικό στοιχείο έντονο και νομίζω ότι θα υπάρχει και μελλοντικά. Γιατί η Νιγηρία, πέρα το ότι ακούμε ότι είναι μια χώρα πανφτωχή με τεράστια προβλήματα, όπως είναι και οι περισσότερες χώρες της Αφρικής.
Η Νιγηρία, θα σας διορθώσω, είναι μια πολύ πλούσια χώρα με κοιτάσματα πετρελαίου.
Αυτό ήθελα να πω. Ότι είναι μια πάμπλουτη, θα έλεγα, χώρα.
Πάμπλουτη,
ναι, πράγματι. Πράγματι. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι και ειδικά τα τελευταία χρόνια, αλλά και αυτά που έρχονται, θα έχουμε κάποιες έτσι, μετακινήσεις πληθυσμού προς την Ιγυρία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι θα εκτοπιστούν πολύ σύντομα λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ξηρασίας μπορεί και εκατομμύρια, έτσι, άνθρωποι προς περιοχές που θα μπορέσουν να κάνουν την προσπάθειά τους να επιβιώσουν. Η Ιγυρία θα είναι μία από αυτές τις χώρες που θα δεχτεί, νομίζω, την πίεση αυτής της μετατόπισης. Εσείς τι λέτε?
Σίγουρα, οι πιο πλούσιες χώρες της Αφρικής και ίσως αυτές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν μεγαλύτερο ρεύμα εργατικού δυναμικού, σαφώς θα προσεγγίσουν περισσότερο κόσμο. αν σκεφτούμε ότι οι περισσότερες χώρες της Δυτικής Αφρικής είναι πολύ φτωχές και ίσως είναι οι χώρες που τροφοδοτούν τα μεγαλύτερα ρεύμα μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Μιλάμε για χώρες οι οποίες έχουν υποστεί τα πάνδυνα από την αυτοκρατία, από την εμπλοκή των ευρωπαϊκών και μη δυνάμεων στην περιοχή με σκοπό την απομίζηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Αντιλαμβανόμαστε ότι εκατομμύρια πρόσφυγες, μετανάστες, άνθρωποι που αδυνατούν να επιβιώσουν στους τόπους κατοικίες τους, θα κινηθούν προς διάφορες κατευθύνσεις. Όσοι παραμείνουν στην περιοχή σίγουρα θα κινηθούν προς την Ιγυρία που έχει δυνατότητες να τους παρέχει προστασία. Οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.
Ακριβώς. Και αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε έτσι ξεκάθαρα. Ήθελα να το συζητήσουμε αυτό περισσότερο, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε και το χρόνο να το κάνουμε. Θέλετε να κάνουμε, να βάλουμε μία άνω τελεία εδώ για να μπορέσουμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, όπως και στη βράβευσή σας βέβαια από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, αλλά να πούμε και για το ρόλο και την προσφορά του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας ακόμα και σε όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνατε εσείς, που πιστεύω θα ήταν και θα είναι πολύ μεγάλη. Γιατί όλη αυτή τη διαδρομή δεν μπορείς να την κάνεις αν δεν υπάρχει και, και αυτή η δύναμη να σε βοηθήσει στα δύσκολα για να μπορέσεις να προχωρήσεις και να πας παρακάτω την προσπάθειά σου.
Η βράβευση από το Πατριαρχείο ήρθε μετά την ασχόληση με τον ελληνισμό της Βορείας Αφρικής ως μια αναγνώριση των προσπαθειών και της έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη δυσκολία.
Και για την προσφορά σας, μην φοβόσαστε να πείτε τις λέξεις, ότι αναγνώρισε την προσφορά σας στην προσπάθεια και στην ανάδειξη και προβολή του ελληνισμού που κάνατε της Αφρικής. Αυτό το πράγμα έκανε τελικά το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας, κάτι το οποίο δεν έχει κάνει το αντίστοιχο, εν πάση περιπτώσει, εδώ στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εξωτερικών, εγώ λέω τώρα. Που μια τέτοια προσπάθεια θα έπρεπε να την ενισχύει οικονομικά. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα και έξω από τα δόντια. Όμως, αυτό το είπα εγώ, δεν το είπατε εσείς. Όμως, θα ήθελα εδώ να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει σχέση και με την φτώχεια και με τη μετακίνηση των πληθυσμών και έχει σχέση πολύ και με την Ελλάδα και όχι μόνο, το οποίο το έχει γράψει, δηλαδή το στίχο έχει γράψει η Νίνα Ναχμία, λέγεται Σάρα, μιλάει για κάθε γυναίκα που θα μπορούσε να είχε αυτό το όνομα, σε όποιο μέρος αυτού του κόσμου ζει κάποια γυναίκα η οποία είναι καταπιεσμένη, είναι προσφυγοπούλα, είναι μετανάστρια. Και βέβαια εδώ τη μουσική αλλά και την ερμηνεία την αποδίδει με ένα εκπληκτικό τρόπο, ειδικά την ερμηνεία. Είναι ένα Βενετσάνο. Θέλετε να το ακούσουμε παρέα?
Βεβαίως.
Λοιπόν, Σάρα, για σας και για όλους και όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε, από όπου μας ακούνε.
Είπα να έρθω, μα πώς να έρθω. Φάνει η ψυχή μου πίσω. Δεν έχω μέρος να σταθώ και να ξαναγυρίσω. Ξένοι μου λένε είμαι εδώ. Ξένοι και εκεί θα πού. Τις δυο πατρίδες μου αγαπώ, μ' αυτές δε με χωρούν. Πάνω στο όρος έλεος πόνους φλογίτσα των κεριών. Σε περιπλάνηση κι οδύνη να φέρνει σάρκα και ουστά και στην οθόνη σας μπροστά αναπαράσταση να δίνει. Να φέρνει σάρκα και ουστά και στην οθόνη σας μπροστά αναπαράσταση να δίνει. Σαν βροχή χρόνια που νιώθω μόνη, άλλη πατρίδα στην ψυχή κι άλλη να με πληγώνει. Άκου να τη ξυπνάει Έριχο απ' τους αιώνες ψάχνει. Άκουσα και ξεψυχώ, θέλω να ακούσω πάλι. Πάνω στο όρο σέλο, όνους φλογίτσα των γεριών, σε περιπλάνηση κι οδύνη, να φέρνει σάρκα και ουστά στην οθόνη σας μπροστά αναπαράσταση να δίνει. Να φέρνει σάρκα και ουστά και στην οθόνη σας μπροστά αναπαράσταση να δίνει.
Αυτό ήταν λοιπόν το υπέροχο τραγούδι «Σάρα», και η Σάρα είναι η κάθε γυναίκα, έτσι, και κυρίως από αυτές τις περιοχές που εμείς αναφερόμαστε, δηλαδή κινούμαστε στην Αφρική και στις παροικίες μας, φίλες και φίλοι. Να σας πενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ. Σήμερα έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή μας, στη Φωνή που μας ενώνει, τον κύριο Αντώνη Χαλδαίο, τον ιστορικό και τον συγγραφέα, και ένας άνθρωπος που έχει κάνει ιδιαίτερες μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας. Και έχουμε λίγα βέβαια λεπτά στη διάθεσή μας, δυστυχώς. Κύριε Χαλδέ, αυτή η εργασία που έχετε κάνει τώρα και με τη Δυτική Αφρική κλείνεται το κεφάλαιο της έρευνάς σας για τις ελληνικές παροικίες στην Αφρική.
Δεν θα πω ότι το κλείνω, είμαι κοντά στο τέλος. Δηλαδή πλέον έχουν μείνει ελάχιστα μέρη τα οποία δεν έχω ασχοληθεί. Οπότε θα πω ότι κοντεύω προς το πέρας της μελέτης για την ελληνική παρουσία στην Αφρική.
Τι άλλο έτσι προγραμματίζετε μελλοντικά να κάνετε σε αυτό το χώρο, δηλαδή στην έρευνα, στη μελέτη, στην ιστορία της ελληνικής διασποράς?
Έχω ξεκινήσει την ασχόλησή μου με την ολοκληρώνοντας κάποια στιγμή που σας είπα την ασχόληση με την ελληνική παρουσία στην Αφρική. Έχω ξεκινήσει την ασχόληση με την ελληνική παρουσία στην περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου και της Μέσης Ανατολής. Οπότε εκεί θα είναι ο επόμενος γεωγραφικός μου τόπος έρευνών.
Που πιστεύετε ότι θα κρατήσει πάρα πολύ χρόνο, θέλετε πολύ χρόνο για να μπορέσετε εκεί να
είναι διαφορετική.
Εργαστείτε.
Η παρουσία των Ελλήνων είναι πιο όψινη, είναι των τελευταίων δεκαετίων, οπότε σίγουρα το ερευνητικό πεδίο είναι πιο μικρό σε σχέση με την Αφρική. Mm-hmm. Είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες.
Σκεφτήκατε καθόλου την Αζωφική, όλη αυτή την περιοχή?
Εννοώ
πριν τον πόλεμο, έτσι.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Όπως εξήγησε και νωρίτερα, προτιμώ να ασχοληθώ με μέρη στα οποία δεν υπάρχει κάποια προηγούμενη εργασία με σκοπό να προβληθεί η παρουσία των Ελλήνων. Στην Αζωφική έχουν γίνει κάποιες μελέτες τα τελευταία χρόνια, οπότε θεωρώ ότι ίσως υπάρχει προτεραιότητα σε περιοχές που δεν έχει γραφτεί κάτι, δεν έχει ερευνηθεί η ελληνική παρουσία.
Mm-hmm. Το καταλαβαίνω αυτό και έχετε δίκιο πάνω σε αυτό. Πολύ μεγάλο δίκιο. Οπότε, πότε ξεκινάτε λοιπόν για το άλλο ταξίδι? Είπαμε για να κλείσουμε αυτό τον κύκλο.
Το ταξίδι στην περιοχή αυτή πλέον της Αραβικής Χερσονήσου έχει ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες, οπότε είναι στο πεδίο της έρευνας, συλλογής υλικού. Είναι μια διαρκή διαδικασία.
Ναι, ναι. Όταν πηγαίνετε σε αυτές τις χώρες εκεί, μένετε πάρα πολύ καιρό? Δηλαδή, εντάξει, τώρα αυτή είναι μια ερώτηση παιδική, το καταλαβαίνω, αλλά σε άλλες χώρες θέλεις πολύ χρόνο, σε άλλες χώρες θέλεις λιγότερο χρόνο.
Το καταλαβαίνω. Οπότε εγώ συνήθως ψηφιοποιώ το υλικό που βλέπω, οπότε το επεξεργάζομαι γύρω στην Ελλάδα. Κάποιες φορές είναι πιο δύσκολο να εντοπίσω το υλικό, είναι σε διαφορετικές πηγές, είναι σε διαφορετικά σημεία. Οπότε είναι αναπερίπτωση.
Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα σε μία χώρα να μείνετε και 3 και 4 μήνες?
Όχι, τόσο πολύ όχι.
Δεν έχετε τη δυνατότητα και την οικονομική, ναι, έτσι? Ναι.
Σαφώς, ναι, ναι, ναι. Προσπαθώ σε ένα πολύ πυκνό πρόγραμμα να εντοπίσω, μάλλον τις πηγές τις εντοπίζω πριν βρεθώ. Και από τη στιγμή, εκτός αν προκύψουν κάποιες άλλες στην πορεία της έρευνας, τις οποίες θα πρέπει να παρατείνω την παραμονή μου, αλλά συνήθως ξέρω πού θα βρω τις πηγές μου, οπότε προσαρμόζω την παραμονή μου σε γρήγορους ρυθμούς, ώστε να μπορώ να καλύψω το ερευνητικό κομμάτι και να γυρίσω στο σημείο.
Πιστεύετε ότι αυτό θα είχε οπτικοποιηθεί, αυτό όλο το έργο θα είχε αυτή τη δυνατότητα στη σημερινή εποχή? Ναι, τι εννοώ? Εννοώ ότι θα μπορούσε να γίνει ένα μεγάλο ντοκιμαντέρ ή πολλά μικρά ντοκιμαντέρ για κάθε χώρα ξεχωριστά, για κάθε κοινότητα ξεχωριστά. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι
στο εξωτερικό, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι πολύ πιο οργανωμένα για παράδειγμα στο τομέα των μεταναστευτικών σπουδών και των κοινοτήτων, ακόμα και στην Αφρική που η αμερικανική παρουσία δεν έχει διάρκεια. Αλλά όμως υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες, δηλαδή ντοκιμαντέρ, τα οποία είναι ιστορικά και στα οποία ουσιαστικά μέσω της χρήσης του ήχου και της εικόνας δίνεται η παροχή της πληροφορίας στον θεατή, αντί να τη διαβάσει ένα βιβλίο, τη βλέπει σαν εικόνα στα μάτια. Δηλαδή κινείται μέσα από τις περιοχές, τις γειτονιές. Ξέρω εγώ, θα μπορούσε να κινηθεί μέσα από τις γειτονιές των Ελλήνων. Mm-hmm. είναι κάτι που σίγουρα θα βοηθήσει περισσότερο στην ανταπόκριση οπότε, και στον τρόπο που θα μπορέσει κάποιος να μάθει περισσότερα στοιχεία.
Οπότε εγώ έτσι με αυτή την ευχή θα σας αποχαιρετήσω ότι όλος αυτός ο όγκος εργασίας σας, όλος αυτός ο όγκος τελικά μελέτης και πιστεύω ότι έχετε δώσει πολλά κομμάτια από τον εαυτό σας σε αυτή όλη την προσπάθεια να ερευνήσετε την ιστορία των ελληνικών ακινοτήτων. Προσωπικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έχετε κάνει. Ίσως να μην καταλαβαίνουμε πολύ πόσο σημαντικό έργο είναι αυτό που έχετε κάνει. Εύχομαι να βρείτε εκείνους τους ανθρώπους που θα το βοηθήσουν για να πάτε πραγματικά και σε άλλα γεωγραφικά σημεία αυτής της χώρας, γιατί όπου και να πάμε τους Έλληνες θα τους συναντήσουμε, τις κοινότητες θα τις συναντήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας εύχομαι καλή επιτυχία στο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σύντομα και εύχομαι αυτό το βιβλίο, το βιβλίο που ασχολείται με τη Δυτική Αφρική και το ελληνικό στοιχείο της Δυτικής Αφρικής, να έρθετε πια να μας το παρουσιάσετε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
Πολύ ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ευελπιστώ να μου δοθεί αυτή η ευκαιρία σύντομα να τα πούμε.
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή, οπότε εγώ σας περιμένω σύντομα να έρθετε με το βιβλίο παρέα. Λοιπόν, και εύχομαι βέβαια καλό καλοκαίρι, όλα να πάνε καλά έτσι όπως τα ονειρεύεται ο καθένας από εμάς και κάθε μία από εμάς. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Όταν το πρωί θα χαράξει στην πόλη σου, θα έχω φύγει. Είσαι η αιτία που ταξιδεύω όλη την ώρα.
Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε. Και ποιος είναι η αιτία? Η αιτία είναι να μάθουμε στο δυνατόν περισσότερα τελικά σε αυτή τη ζωή. Να έχουμε δικαιοσύνη, να έχουμε ελευθερία και πάνω απ' όλα να έχουμε αγάπη. Λοιπόν, κάπως έτσι φίλες και φίλοι θα σας αφήσω. Ευχαριστώ την Παναγιώτα Χρονοπούλου για τη συνεργασία. Από μένα τη Γιάννα Τριανταφύλη. Γεια σας, σας αφήνω με αυτή τη θεϊκή φωνή, αυτή τη θεϊκή ελληνική φωνή. Προσωπικά πιστεύω και το λέω και τα ακούς και εσύ κύριε Παπουτσάκη μου. Λοιπόν, και το λέω και θα εκτεθώ ανεπανόρθωτα. Θεωρώ ότι είναι η ωραιότερη ελληνική φωνή που έχει περάσει ποτέ από αυτό που λέμε ελληνική μουσική. Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια.
Never knowed. It ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. Wish there was something you could do or say. Try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's alright. No, it ain't no use in calling out my name, girl, like you've never done before.